ต่อจากนี้ไปขอเชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดถนัดแปลว่าอิริยาบถที่เราไม่ต้องกังวลกับกายอิริยาบถที่เราปล่อยวางความวิตกกังวลต่างๆและอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกจิตให้มากที่สุดเรื่องอิริยาบถนั้นสำคัญที่หลังในอิริยาบถเราต้องการนั่งในลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของตนเกิดขึ้น ผู้บรรลุธรรมเป็นผู้ที่บรรลุความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของตนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุในที่สุดเราก็สร้างนิสัยหรือว่าสร้างความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างนี้เริ่มด้วยอิริยาบถทั้งกายนั่งให้รู้สึกตัวมั่นคงไม่ต้องพิงสิ่งอื่นแล้วอยู่ด้วยพลังของกายพลังของเราเองทีนี้ในการนั่งต้องการสร้างความคุ้นเคยกับความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เรียกว่าทั้งสายกลางหรือว่าความพอดีในกรณีนี้คือความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายตั้งใจมากเกินไปก็เกร็งตั้งใจมากเกินไปเครียดตั้งใจมากเกินไปปวดหัวมั่งแน่นหน้าอกมั่งนั้นถ้าเรามีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งที่ถ้าผ่อนคลายมากเกินไปเดี๋ยวเรานั่งไม่ตรงพอนั่งไม่ตรงแล้วความง่วงครอบงำจิตได้ง่ายไม่ตั้งใจเลยจิตก็จะวิ่งตามกระแสดังเดิมจิตตกร่องร่องไหนที่เคยชอบแล้วก็ตกร่องนั้นนั้นตั้งแต่เริ่มต้นของการภาวนาเรากำลังมีการฝึกในการทูลกระแสในการสร้างความรู้สึกที่ต้องการศึกษาในเรื่องความพอดีตั้งแต่พอดีของกายศึกษาในเรื่องการเป็นที่พึ่งของตนนี่กิเลสของคนเรามีมากมายกายกองปัญหาคือสิ่งแวดล้อมรับซับซ้อนและส่งเสริมกิเลสซะส่วนใหญ่แต่เมื่อมีสิ่งกดดันและยั่วยุจิตใจมากมายการกำหนดตัวกิเลสยากการที่เห็นกิเลสว่าเกิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรตับไปอย่างไรมันเห็นได้ยากจิตใจของเราไม่ทันเมื่อไม่ทันแล้วจะทำยังไงวิธีก็คือลดสิ่งแวดล้อมลดสิ่งสัมผัสให้น้อยที่สุดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ว่าเรียบง่ายที่สุดจิตใจจึง มีโอกาสตามกิเลสได้ทันเห็นกิเลสตามความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนั้นเราก็นั่งในที่ไม่วุ่นวายสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุกิเลสไม่มีเสียงมีน้อยจะมีเสียงส่วนใหญ่เสียงธรรมชาติซึ่งไม่รบกวนอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็ใช้ได้นี่เรานั่งหลับตาแล้วก็ตัดข้อมูลที่เข้ามาทางตาดังนั้นเราก็มีโอกาสโฟกัสลงไปคือกำหนดลงไปที่จิตใจของเราว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรโดยปกติเมื่อเรานั่งคัดสมาธิเราหลับตาให้จิตทำงานเหมือนกับหมอตรวจโรคเราจะรู้เลยว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรหลอกตัวเองไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้เพราะมันอยู่ตรงนี้เองนั้นถ้าคุณหมอตรวจโรคเจอเชื้อโรคเจอปัญหามันก็ดีกว่าไม่ได้เจอเนี่ยดีกว่าคนไม่พบพอรู้ว่ามีโรคแล้วก็จะได้รักษาถูกจุดคนเรานั่งสมาธิเหมือนกันเจอกิเลสอย่าพึ่งท้อแท้ใจดีแล้วไปเจอปัญหาก็เป็นก้าวแรกไปสู่การแก้ปัญหาทีนี้เมื่อมีกิเลสต่างๆเกิดดับในจิตใจเราจะทำยังไงก็สำคัญคืออย่าเกิดอาการยินดีหรือยินร้ายกับกิเลสกิเลสมันก็ต้องเกิดตามเรื่องของมันกิเลสมันมีเราเลี้ยงมันไว้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนั้นจะไม่ให้มีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกวิธีก็คือรู้แล้วว่าจิตกำลังคิดในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นเรื่องไร้สาระรู้แล้วไม่เอาต่อคือไม่ต่อเติมไม่สนับสนุนไม่เพลินกับมันนั้นในเบื้องต้นก็อย่าเพิ่งหวังว่ากิเลสจะหายเร็วๆมันไม่เป็นไปตามความต้องการของใครไม่เป็นไปตามความอยากของใครแต่ในเบื้องต้นเรากำลังฝึกในการไม่เพลินกับอารมณ์ต่างๆหนึ่งแล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจหนึ่งเพลินกับรังเกียจแล้วก็คือยินดียินร้ายนั่นเองดังเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดเราจะเป็นที่ทำงานของเราแล้วการน้อมจิตไปกำหนดการสัมผัสของลมหายใจตรงนั้นต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยศรัทธาสัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตมีผลการฝึกจิตเท่านั้นที่จะดับกิเลสในจิตใจของเราได้การฝึกจิตไม่เหลือวิสัยของเราเป็นสิ่งที่เราทำได้และควรทำเป็นงานสำคัญยิ่งที่ไม่มีใคร ทำแทนเราได้ฉันมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อว่าเราทำได้ควรทำเป็นการใช้เวลาที่เหมาะที่สุดเราน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจจะง่ายขึ้นเพราะเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยแรงศรัทธาจิตจะเกิดความพอใจในการกระทำความกระตือรือร้นในการภาวนาซึ่งเราให้ชื่อว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะธรรมฉันทะนี่แหละเงื่อนไขสำคัญที่สุดของความเจริญในการภาวนาฉะนั้นสิ่งท้าทายปัญญาของเราต่อไปก็คือวางใจอย่างไรตั้งใจอย่างไรจิตจึงจะยอมเสียสละความเคยชินกับความคิดความปรุงแต่งต่างๆยอมเสียสละเพื่อให้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราอาจจะ ลองหลายวิธีดูว่ามีกุศลบายไหนที่จะทำให้เราพอใจอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นไม่ใช่ในแต่ละครั้งที่นั่งเราลองนั้นลองนี้แต่ว่าในแต่ละครั้งที่นั่งก็เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งเราก็จะคอยรู้ของเราเองว่าวิธีไหนจะได้ผลเช่นการนับลมหายใจวิธีนับที่ดีสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าจิตฟุ้งซ่านคือนับหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2 3 3 4 4 5 5แต่ถ้าเผื่อเราเผลอลืมเราต้องตั้งต้นใหม่เลย1 1 2 2นี่ถ้าได้1 1 2 2ถึง5 5โดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6เผลอเมื่อไหร่นี่ต้องเริ่มต้น1 1ถึง5ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวก็นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอเลยนั่นเรียกว่าประสบความสำเร็จได้1รอบในการนับในลักษณะนี้จะทำให้เราเผลอแล้วจะรู้ตัวได้เร็วแล้วหลอกตัวเองไม่ได้วิธีหนึ่งก็คือการใช้การบริกรรมแห่งคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธที่ในเมื่อเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่นานลมหายใจออกมักจะยาวดังนั้นเราต้องปรับให้คำว่าโธให้ยาวให้มันพอดีกับลมหายใจอย่างเช่นพุทธอาจารย์จะเป็นโทโอโอโออย่างนี้หาแนวทางที่จะให้คำบริกรรมพอดีกับลมแล้วระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้ามันจะมีช่วงนิ่งอย่าให้เผลอตรงช่วงนั้นด้วยรู้ตัวรู้ตัวถ้า าเราไม่ต้องการนับลมหายใจไม่ต้องการบริกรรมเราก็อยู่กับการสัมผัสของลมนี่จะอยู่กับลมหายใจอย่างไรอาตมาอยากใช้คำว่า enjoy อันนี้ก็ลองดูซิว่าจะอยู่กับลมหายใจเข้าอย่างไรจึงรู้สึก enjoy ลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกคำบอกว่า enjoy enjoy หรือศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่ง appreciate เหมือนเราดูศิลปะที่ละเอียดอ่อนแล้วดูด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปศาสตร์ดูแบบ appreciate ดังนั้นก็อยู่กับลมหายใจอย่าง enjoy อยู่กับลมหายใจอย่าง appreciate enjoy ไม่ใช่เพลินนะ enjoy นี่ก็ยังรู้ตัวอยู่รู้ตัวสติคือไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้จิตทำงานแล้วไม่ลืมว่ากำลังทำงานอะไรนี่ก็คือตัวสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวสัมปชัญญะจะควบคุมสติอีกทีว่าจะเช็คการทำงานของสติว่าพอดีหรือไม่อาตาปิคือชื่อของปัญญาของความเพียรความพยายามที่ไม่ตึงจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปในพระสูตรจึงชื่อว่าอาตาปิสัมปะสติสัมปจาโนสัตติมามีสติมีสัมปจัญญะมีอาตาปิความเพียรดังสัมปชัญญะความรู้ตัวจะเช็คเป็นระยะระยะว่าอิริยาบถเราอย่างพอดีไหมยังตรงแต่ไม่เกร็งไหมจิตใจเราอย่างปกติไหมง่วงหรือเปล่าต้องเช็คดูเป็นระยะระยะนี่เรากำลังฝึกในการบริหารจิตบริหารอารมณ์ในการทำให้รู้ตัวรู้ตัวด้วยบริหารตัวได้ด้วยพร้อมกันเลย